pondělní dopoledne posloucháte Tandem na Regionu. No a dnes se s námi počase sveze Radek Jaroš, horolezec, novoměstský, pořád ještě může říkat, Radku?
Jo, můžeš.
Když ty vyjíždíš jeden do všech koutů republiky a do celého světa, brzy se chystáš na další 8000 na Annapurnu, to bude 30. března, máš zakoupenou letenku, to si oznamoval na svých stránkách, takže už je to na beton.
No už nezbývá nic jiného, než vyrazit, no. Samozřejmě doladit ty materiál a logistiku, protože ještě chceme na Lhotce, tak ono je takový složitější.
To se dneska povíme, tam se budete aklimatizovat, jak jsem se dozvěděla z těch stránek a potom se vrhnete na Annapurnu rychle, abyste to měli rychle za sebou.
No, aby jsme to měli rychle za sebou, protože ona je objektivně nebezpečná a tak, aby jsme tam strávili, pokud to půjde, co nejméně času.
Radek Jaroš, naším dnešním hostem v Tandemu, pokud budete mít dotazy, tak se samozřejmě můžete přidat, zeptat se buď telefonem 567-331-000 a nebo SMS-kou, kterou pošlete na 603-879 a 3 jedničky na konci. Hezké dopoledne, příjemný poslech přeje Tereza Stýblová. Hoptrop a tři kříže na Regionu, přeju vám hezké dopoledne. Mým dnešním hostem v Tandemu je horolezec Radek Jaroš. Za pár dní, ne už týdnu, můžeme říci, vyráží na Annapurnu na 13. svou 8000. Radku, 13 by mělo být šťastné číslo, doufáš v to určitě.
Já jsem hrál s 13 dlouho volejbal, takže to je moje číslo, já ho beru jako pozitivní. A ještě, jak jsi řekla teď tři kříže, tak jsem si vzpomněl, že vždycky v rámci přípravy, jak běhám okolo Nového města, tak tři kříže nad Novým městem jsou takový nejvyšší bod, kde vždycky zlomenej jsem opřenej o ten prostřední kříž a vydechávám se a koukám z toho kopečku dolů na Nový město a přeju si, aby ta další expedice proběhla co nejlíp.
No, a teď poběžíš ještě do té doby, nebo už kolem Nového města běhat nebudeš a budeš už nějak jinak se připravovat?
No, nejsou úplně ideální podmínky, že jo? Na sněhu se běhat nedá víceméně, na běhání na sucho je bláto, i když minulý týden jsem tam běhal, ale zrovna jsem si doběhl taky na tři kříže a teď jsem byl v Krkonoších zase ještě na sněhu, takže jako to tak nějak kombinuju a snažím se připravit, no, přece jenom.
Jak jsi strávil zimu? Přípravou předpokládám, že taky, takže jsi asi lyžoval.
Trošičku netypickou, je pravda, že na lyžích jsem byl hodně. Jestli jsem byl 20krát na lyžích, a to jsem tady nebyl ten měsíc, co byla ta zima nejhezčí. Hmm. Je pravda, že jsem byl na těch lyžích vždycky v době, kdy to bylo takový utrpení, no, ale prostě je to boj a příprava, no. A když bylo nejhezčí, konečně slunečno a toho sněhu spousta, tak já jsem si poprvé vlastně udělal takovou trošku letní přípravu, protože když si vezmu svoje roční období, tak hrozilo to, že z 5 ročních období, který následujou nějak po sobě, takže 4 strávím v zimě, tak jsem si
Takže ty máš 5 ročních období.
Ne, tak jako překračuju do minulých a budoucích roků. Mm-hmm. Jako. A takže bych v tahu prostě 4 z nich strávil v zimě, tak jsem letos byl u moře v Tajsku, kde
Ale asi ses neopaloval, že? Na pláži.
No, samozřejmě jsem se taky opaloval, když někdy nechtíc, že jo, protože ono to tam nejde, tam to slunko pere pořád, ale lezl jsem na skalách, běhal jsem, plaval jsem a surfoval jsem na vlnách.
Fyzicky se cítíš dobře, připravený?
Cítím se dobře, i když říkám, je to taková netypická příprava, chybí mi posilovna, to si přiznám, že jsem letos nějakým způsobem se do ní nedostal, protože Nový město žádnou posilovnu pro veřejnost de facto pořádnou nemá, což je teda velký mínus tam v té přípravě, ale tak snad ta další to zase nahradila.
No ty vždycky dost zhubneš na té expedici a teď mi nepřipadá, že bys byl nabratý natolik, abys to mohl fyzicky přežít, to zhubnutí.
Já jsem naopak zhubnul letos právě díky tomu pobytu v teple, kde člověk přece jenom ještě jak maká, tak to teplo ho dělá hodně a ten pohyb, já jsem se vrátil pomalu zhublejší z Tajska než z expedice, no, takže vyloženě zásoby nejsou takový.
Ale nebudeš asi doplňovat, to není to nejdůležitější, ne?
Není nejdůležitější, nejdůležitější je prostě si tam máknout, no, tak.
na to si máknete. Máknete, říkám množné číslo, protože ty nepojedeš sám, o tom si povíme po písničce. A jestli se chcete Radka na něco zeptat, doufám, že ano, že budete mít dotazy nebo alespoň pozdravy, tak se můžete na nás obrátit. Telefonní číslo je 567-331-000 a číslo pro SMSky 603-879 a 3 na konci. Pocháte pondělní dopolední tandem na vlnách regionu. Do toho dnešního zavítal Radek Jaroš, horolezec, a povíme si o jeho další expedici. Vychystá se na konci března na Annapurnu. Já jsem se dívala, že to vlastně je první 8000, kterou někdo zdolal z těch všech dalších 13 nebo 14 jich dohromady.
No, byli to Francouzi a oni to vylezli víceméně nakonec omylem. Ne úplně omylem, ale původně mířili na Daulagiri. Takže pak už nevím přesně, z jakých důvodů změnili plány a vrtli se na Annapurnu a zadařilo se jim, no.
Takže neměli špatnou mapu, nebylo by to tím, že se tam nevyznali. A to zjistila až na vrcholu, že jsou někde jinde?
Ne, samozřejmě to bylo jinak, ale je pravda, že třeba, jak se mluví o dopingu a tohle, tak tam snad používali pervitin, ale ne jako doping, ale jako tenkrát normální lék, který měl být nějakým způsobem pozbudivý a podobně, no, takže bohužel to zase ale na druhou stranu dopadlo tak, že byl tak pozbudivý, že Herzog se vrátil do a neměl rukavice a nějak to neřešil, že jo, no ale teď nemá ani jeden prst, že jo, takže je pravda, že když se nás lidi ptají různě, co doping nebo tohleto, tak tady k těm horám se to strašně těžko by snášelo, že jo.
Takže, takže doping žádný. Sebou, Radku.
To pivo slihovici, no, maximálně do
a alkohol mýzu. Nevadí? To asi.
No tak já nemluvím o tom, že tam jsou pařby od rána do večera, každý den, to je takzvaně na červa a Plzeň na chuť, jo, po knedlo zelo jaka, když máme.
A to bude za odměnu, až ne, tohleto jídlo.
No samozřejmě.
To během asi výstupu si dopřávat nebudete. Ty píšeš na svých stránkách, že to letos bude veselější výprava v tom, že nebudeš tak samotařit jako loni. I když jsi mi řekl, a nevím, kdy už to bylo, že jsi radši sám než ve velké společnosti, tak asi přeci jenom úplně solo jezdec nebudeš.
To nevím, kdy jsem při jaký příležitosti jsem to říkal, nevím. Ale určitě na expedici ne. Jako, já jsem byl dvakrát na expedici sám solo, ale v oboje to vzniklo takzvaně z nouzecnost. Jo. Buď to jsem bych musel odpískat celý horolezecký rok, himalajský, anebo byla ta volba jet sám, no, takže jsem zvolil to jet sám. I když jsem několik let předtím, pár let, možná rok předtím tvrdil, že sám nikdy nepolezu, ale jak říkáme, člověk míní a manitu se sně. Teď jedu s klukem z Plzně, s Honzou Trávničkem a dokonce na začátku nás bude doprovázet asi 8členná treková grupa, takže to bude celkem veselý, si myslím.
Jak jsi ho vybral, nebo vybral si on tebe? Jsem tak trošku pochopila, že jsi v podstatě tě zachránil, aby jsi měl zase sám.
No, trošku jsem ho, já spíš, tak na něj
zatlačil,
aby jel se mnou, protože je pravda, že hrozilo to, že zase pojedu sám a na tu Annapurnu by to bylo hodně blbý. A navíc v tom okamžiku, když jsem Annapurnu řešil, tak třeba loni tam se o ní pokoušeli podle informací, které jsem měl od Šerpu, nevím, jestli by správný, že za celý rok se tam pokoušeli 4 lidi, jo, takže tam hrozilo to, že pojedu úplně sám nahoru, kde nebude vůbec nikdo a to v případě Annapurny, to by si troufnul jít na K2 takhle spíš, než na Annapurnu.
Mm-hmm. No ale určitě to patří, teda ta Annapurna k těm více nebezpečným, jak jsi řekl, tak chystáš se na ní jinak? Nebo ta příprava je vždycky stejná?
No ta příprava je jiná v tom, že se aklimatizujeme právě na Lhotce, na kterým jsem byl loni, touhle dobou jsem vyrážel a chcem se dostat do výšky 7300 metrů, což je zhruba třetí výškový tábor, tam strávit několik nocí a pak se přesunout na Annapurnu a zkusit ji co nejrychleji.
Tu rychle zdolat potom, jak už jsme řekli, a zase od ní pryč. No tak to se podaří určitě. Na tomu věřím, protože tobě zbývají už poslední dvě.
No, poslední z té koruny Himalaje, takzvaný, kam patří 14 8000, jsou to dvě, Annapurna K2, no ale No tak budem čukat do dřeva.
Máš nějaký časový horizont, kdyby jsi měl chtěl mít všech 14 pohromadě, nebo to necháváš osudu?
Tak úplně čistě teoreticky, tak letos plánuju jednu expedici a příští rok na K2 ze severu v období zhruba červen, srpen. Takže kdyby se zadařilo všechno tak, jak by člověk si přál nejvíc, že jo, tak by se mohlo zadařit příští rok, no ale já jsem byl na Károvce už 4krát a doufám, že tam nepojedu třeba po 8. Jo.
Tak 5 bude šťastné číslo, budeme to doufat. Radek Jaroš je mým dnešním hostem na Regionu, za chvilku se vrátíme k našemu povídání. Pokud ho chcete pozdravit nebo se i zeptat, tak můžete právě teď, a to SMS-kou 603 879 a 3 jedničky na konci. Zpíval Petr Novák, Přátelství na Entou na Regionu. Mým dnešním hostem je horolezec Radek Jaroš a já jsem si říkala, že Radek má rád dynamickou hudbu a on zrovna tady u té docela roztáhl u téhle písničky Přátelství na Entou.
No? Tak jak říkám, na horách to přátelství je strašně důležitá věc a nejenom na horách, že jo, no, ale na horách jde trošku okejhák, tak o to víc si tam toho člověk cení a váží, no a v tom životě taky, že jo, je to to, co zůstává. No,
takže tahle písnička je pravdivá.
Je a krásná.
To jsi mi řekl, i krásná. Ale vůbec tak jakou muziku rád posloucháš? Když ne náhodou Petra Nováka.
Hele, všechno. Já nejsem vůbec vyhraněný. Spíš mě vždycky musí a nemám čas někde pátrat a schánět. Spíš se dostanu do nějaký skupiny, která poslouchá nějaký styl a třeba loni na expedici jsem měl Xindla a užíval jsem si toho, jo. A k tomu nohavicu a hlavně prostě na těch expedicích poslouchám rád drtivý způsobem nebo nejvíc českou muziku, jakoukoliv.
Protože tě to chybí?
Chybí mi to, no. Přece jenom ta čeština ještě mi to tam dá jako nějaký náboj.
Posloucháš je přímo při nějakém výstupu, nebo tam potřebuješ zase naopak ticho?
Ne, poslouchám to dole v základním táboře, když si dělám nějakou atmosféru, nějakou pohodu. Při výstupu já nepoužívám, na rozdíl od třeba kámošů, když jsme byli s Liborem Uhrem na expedici a chodili jsme s tím šíleným Gašem Brumským ledovcem plným trhlin, kde bylo potřeba dávat pozor a vždycky já jsem se otočil a zrovna jsem se chystal skákat přes nějakou 100 metrů hlubokou trhlinu a otočil jsem se a uviděl jsem borca, který čumí do nebe a na uších má sluchátka a nevnímá prostě, co se děje, tak jsem z toho byl na prášky. Jako jo, to jsem mu tam několikrát vynadal, protože tady v těchto těch okamžicích je potřeba si soustředit na něco jiného, než na nějakou muziku, když chápu, že někoho to jako nějakým způsobem nabudí.
Ty jsi teď byl docela často vidět i v televizi. Dokonce bych řekla, že jsi že sebe mediální hvězda, protože jsi byl ve 13. komnatě a taky v krásných ztrátách a docela se tam otevřel to své soukromí. Já si vždycky říkám, nebudu se Radka ptát na žádné intimní věci, protože to je horolezec a tady se to nesluší, tak si budeme povídat o horách a o té přípravě, ale ty jsi docela hodně otevřel a připravilo mi, že ti to ani nedělalo nějaké problémy, že jsi dokonce i chtěl to možná už povykládat?
Ne, tak je pravda, že tu 13. komnatu jsem dlouho řešil, když mě Indra Horská oslovila, no nechtěl jsem, že jo, protože samozřejmě tam je to prostě nějaký většinou bolavý místo, že jo, který člověk má a taky z toho může vyznít jako blbec nebo něco takového. No. A nakonec jsem z toho natáčení, že jo, tak jsme si něco k tomu řekli a dali nějaký pravidla. Z natáčení jsem měl dobrý pocit, ale i když jsme natočili, já nevím, 12-40 minutových kazet, tak jsem byl ještě pak jako trošku v obavách. Ten střih je ten největší zázrak, nebo prostě ten mohl, ještě to mohlo vyznít jakkoliv, ale myslím si, že to bylo dobrý.
Takže jsi viděl výsledné dílko předtím, než šlo
ne, do televize? Ne, viděl jsem ho daleko po tom, co už bylo v televizi. Viděl jsem ho jak nedávno teprve, až na internetu jsem to dohledal.
Takže na přímý, ale přenos, ale když to bylo v premiéře, tak no to ses nedíval.
Ne, to jsem měl zrovna nějaký sportovní hry.
Nějakou přípravu.
A přednášku jinou samotnou.
No a krásný ztráty s Michalem Michalem Prokopem, tam už to nebylo tak hodně osobní, tam už to bylo hlavně o tom horolezectví. Ty jsi tam měl vedle sebe, teď už nevím, kdo tam s tebou byl.
Jako meteoroložku, i když mě mrzí, že tam nebyla Alena Zárybnická, že jo, která mě počasí vlastně dělá přímo do těch Himalájí a asi by to bylo takový,
že byste i mezi sebou
mohli bychom si chytat různě. No.
No to počasí ale je důležité určitě.
Samozřejmě, že je, zvlášť teď na tu Annapurnu. To pro mě bude hodně důležitý, protože Annapurna taky přes to počasí je strašně, strašně špatná záležitost. My už jsme vlastně se jednou chystali na expedici, tenkrát jsme dělali expedici právě Daulágy Annapurna a ač je to vlastně jenom přes údolí v uvozovkách, tak na té Annapurně panovaly takové podmínky, že potom, když jsme po zdárným zdolání Daulágy se chtěli přesunout na Annapurnu, tak na tam vlastně ty agentury odmítly přepravit, protože tam bylo tak špatný počasí a nějaký průsery, že to odmítli. No. A my jsme nakonec zvolili náhradní cíl Makalu, která byla vzdálená několik set kilometrů a kde to počasí bylo jiný a mně se tenkrát zadařilo vlastně jako jedinému na světě ten rok vylez 2 8000 v tom jarním období.
Tak, ale to bude ta Annapurna s přivětivým počasím určitě. Radek je rošedným dnešním hostem v Tandemu na regionu. Povídat si budeme i za pár okamžiků. Opakuju číslo pro vaše SMSky 603 879 a 3 na konci. Dospívaly krystalky na regionu a pokračuju v povídání s Radkem Jarošem. Předáme poslední vstup. Vždycky to s Radkem rychle utíká. No tak pojďme konkrétně na expedici na Annapurnu. Ty už se naznačil, že to je hora objektivně nejvíce nebezpečná. To znamená, že hodně lidí, kteří se snažili na tu horu vylézt, neslezli zpátky dolů? Nebo jaká je ta statistika?
No, statistika je stejně špatná, no.
Špatná. Nebudeš to radši rozebírat, aby se tady nějak teď z toho
Nebudem.
Nerozptýlil. No nicméně přesto do toho jdeš, teď určitě sleduješ, jaký tam je stav, počasí, všechno, ale to se dopředu nedá určitě ovlivnit ani odhadnout, jak to bude vypadat.
Nesleduju to vůbec.
Zhruba za měsíc.
Až na místě budu řešit.
Říkal jsi, že to polezete alpským stylem. Já se vždycky na ty styly ptám. Tak bych ho mohl třeba připomenout. Co to
no
je?
No tak to je zásadní rozdíl. Ježíš, jak to říct. Strašně důležitý je, jestli člověk leze v Himalájích s kyslíkem nebo bez kyslíku. Že? Bohužel ti, co lezou s kyslíkem, tak to kolikrát potom nějak neprezentujou, takže lidi, který vylezlo, já nevím, 6000 na Everest, tak řeknou, že byli na Everestu, o tom, že měli podporu šerpu a byli tam s kyslíkem, to už zamlčí a jsou za hrdiny národní. A jsou to první muži, první ženy a první děti, policisti, kteří tam jsou a slepí a hluchí a podobně. A ono to je diametrálně úplně něco jiného. O čem svědčí to, že v současné době je asi jenom 200 lidí, který vylezlo na Everest bez kyslíku. Jako, takže na tom je vidět.
Z té celkové sumy.
Z tohohle počtu. Takže to je velký rozdíl, jestli člověk leze s kyslíkem nebo bez kyslíku. Potom je takzvaný expediční styl, kdy třeba leze velká skupina na nějakou 8000. To byla drtivá většina mých expedic, kdy se vlastně člověk aklimatizuje při tom výstupu a vždycky vyleze do vejšky, postaví tábor, vrátí se dolů, zase vynese další náklad, vrátí se dolů a tohleto. Akorát, že my jsme lezli teda v lehkým jako týmu, že jsme nebyli tým 8 a víc lidí, to jenom v těch počátcích od roku 2002 lezu v malým týmu, který je 5členný byl maximálně a 1členný byl dvakrát. Letos se jedeme ve dvou. A alpský styl znamená, že to, co jdeme teď, že se aklimatizujeme na jiný hoře, protože tam na tý to nejde, že jo? To by nebyl alpský styl. A pak s tou aklimatizací, s tím tělem navyklejím na vysokou nadmořskou výšku se vrátíme, nebo přijdeme k hoře a pokusíme se ji vylézt na jeden zátah bez postupného budování vejškových táborů a to znamená, dole zbalíme baťoch a míříme na vrchol bez toho, že bychom se vraceli. Takhle jsme vylezli třeba ve Štveřici jižní stěnu Šišapangmy a myslím si, že když jsme to vylezli, jak jsme byli první Češi, kteří alpským stylem vylezli nějakou osmitisícovku.
Hmm. Když ti ostatní lezou s tou kyslíkovou bombou, řekněme, tak nejsi už pro ty lidi de facto blázen, že se to taky takhle neulehčíš?
No tak je to, každý máme nějaký styl, že jo, jako jo, takže a hlavně to děláme pro sebe. Je pravda, že někdo to dělá pro slávu, někdo to, každý ho tam přivádí jiný důvody. Já to chci prostě takhle a mám to tak nastavený a tak to tak dělám. No. Samozřejmě je to mnohem těžší, a jako když si ty bejškový tábory člověk buduje sám a to, tak je to dřina, ale mě to baví prostě takhle. No.
Píše Martin otázku, na kterou se tě ptá asi každý, jaké jsou ty pocity pak na vrcholu, jestli vůbec ta námaha, kterou do toho vložíš a tu přípravu, se potom tím vykoupí. Tak to asi myslí, jestli to uměrně potom graduje, že tam na vrcholu prostě praskneš radostí a štěstím, že jsi tam.
Ani tak ne, protože já si dobře uvědomuji a snažím se to mít palici prostě to, že ten vrchol je polovina cesty, že jo, takže samozřejmě, že člověk nějaký euforii v rámci možností tam propadne, záleží, jaký jsou ty podmínky na vrcholu, jestli tam fučí, je mlha, nic nevidíš, tak ty radosti moc není, samozřejmě spadne z tebe to, že už nemusíš dál. Hmm. To je takový největší pocit a pak musíš zase se skoncentrovat na ten cestu, protože při sestupu děláš stovky a tisíce kroků a de facto ani jeden nesmíš udělat špatně, jo. Takže ta euforie a ta radost je spíš až dole.
Hmm. Martina se zase ptá, jaká osmitisícovka byla pro tebe nejtěžší? Tak K2 typuju?
Ne, oni vždycky říkají, já mají pravdu, že vždycky, když se vrátím, tak říkám, že to byla ta nejtěžší. A asi jak to má člověk zažitý, že jo? Takže ono záleží na každý hoře. Člověk prožije prostě nějaký mikrodrama nebo drama a záleží, jak to pak vyhodnotí. Asi ta Kanchenjunga, která, když jsem sestupal sám v roce 2002 z vrcholu a pode mnou zlikvidovali vejškový tábory a já jsem vlastně ten sestup, který jsem měl naplánovaný na několik dnů, protože tam bylo strašně špatný počasí celou dobu, tak jsem musel absolvovat de facto za jeden den, tak to bylo hodně dramatický a vysilující.
Hmm. Pokud se ti to příští rok podaří, že teda zvládneš i K2 letos Annapurnu, zaťukávám, tak co bude potom? Teď se připravuješ psychicky vždycky na ten další asi rok a dál možná nepřemýšlíš, nevím, tak to polezeš zase od začátku.
Jsou to otázky, na které sám nevím odpovědi. Je pravda, že mě třeba napadla 15. nejvyšší hora světa. Ale potom mě taky napadly, nebo to nenapadlo mě, to říkal zase jeden kámoš, ať zkusím třeba udělat tu korunu, tohle je koruna Himaláje, zároveň potom je taková slavná, i když ne tak těžká, třeba koruna světa. A je pravda, že kdyby to člověk bral v úzovkách marketingově, že jo, samozřejmě polezu furt, jo, a budu říct, že budu se radovat na každý skále a na každý hora, tak takový to spojení koruny světa a koruny Himaláje má na světě možná dva, možná jeden, možná tři lidi, nevím. Já jsem potom nepátral, no, tak bylo se čím chlubit.
Takže rozhodně nebudeš odpočívat už a užívat důchodu v Novém Městě na Moravě.
No, tak asi důchod ne, ještě daleko.
Teď jsem myslela ten sportovní, protože tady ve sportu jsou veteráni už od 30 let, ne, nebo od kdy, tak takhle jsem to myslela, samozřejmě no, ne ten.
V tomhle je to horolezectví milosrdný, že sice veterán jsem, ale můžu ten sport dělat jako velice dobře.
Tak na to, ať ti to vyjde, letos, ať ti to podaří, to, co si přeješ, hlavně ať se ve zdraví vrátíš domů.
Jo, díky a zdravím na Vysočinu a samozřejmě na webových stránkách radekjaroš.cz bude zpravodajství z expedice.
A my se budeme, myslím, s Radkem propojovat, až bude Radek zdolávat a napornout, takže to budete mít všechno jako na talíři.